Otče nebeský, hovoríš nám cez svoje sväté slovo, aby sme nesedávali v kruhu bezbožníkov, ale pohli sa smerom k tvojej svätyni. To sa dnes naplnilo. Hovoríš nám ďalej, aby sme hľadali tvoju vôľu v každej situácii nášho života a boli jej poslušní. O tom máme dnes hovoriť. Chceš nám priblížiť zmysel blahoslavenstiev a z tvojej strany je nám pripravené aj dnes blahoslavenstvo pre naše životy a pre životy tých, ku ktorým nás posielaš. Pomôž nám, aby sme porozumeli, čo to znamená, keď majú byť obrátené srdcia otcov k synom a srdcia synov k otcom. Aké v tomto prípade ty vidíš blahoslavenstvo a ako ho máme žiť. A daj nám nielen porozumieť, čo je to cirkev, ľud Boží, kedy je blahoslavená, ale aby sme vedeli, že kto je poslušný tebe, ten žije v pravej viere. A spoločenstvo ľudu Božieho cirkvi je vtedy pravé, keď ťa, Pane, poslúcha a verí tvojmu slovu. Tak učiň, aby z nás sa takéto spoločenstvo ľudu tvojho stalo. Amen. Čítam najprv žalm prvý a potom ešte z Ezechiela z 9. kapitoly a z 1. listu Petrovho zo 4. prečítam niekoľko veršov. Žalm prvý. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov. Na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale v zákone Hospodinovom má záľubu. O jeho zákone rozjíma dňom nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho listie nevedne. A všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci, ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Ezechiel 9. kapitola. Zvolal mi do uši mocným hlasom, priblížilo sa potrestanie mesta. Každý nech má v ruke ničivú zbraň. Na to prišlo 6 mužov od hornej brány, obrátenej na sever, a každý mal ničiaci nástroj v ruke. Uprostred nich bol muž, oblečený do ľanového rúcha a pri svojich bedrách mal písacie potreby. Keď prišli, postavili sa vedľa bronzového oltára. Sláva Boha Izraela sa vzniesla sponad cheruba, na ktorom spočívala, ku prahu chrámu. Vtedy zvolal na muža, oblečeného do ľanového rúcha, ktorý mal písacie potreby pri svojich bedrách. Hospodin mu riekol, prejdi mestom, stredom Jeruzalema a označ znakmi čela mužov, ktorí vzdychajú, a stenu pre všetky ohavnosti, ktoré sa pášu v ňom. Na vlastné uši som ho počul hovoriť tamtým. Prejdite cez mesto za ním a byte. Nech sa nezmiluje vaše oko a nemajte súcitu. Vraždite starca, mládenca i pannu, dieťa i ženy, kým ich nevyhubíte. Avšak nepriblížte sa k nijakému mužovi, na ktorom je znak. Začnite od mojej svätyne. A tak začali od mužov, starších, ktorí boli pred chrámom. Prvý list Petra, 4. kapitola. Keď Kristus trpel telesne, Vyzbrojte sa aj vy tým istým zmýšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť, aby dokiaľ je ešte v tele, nežil viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej. Veď prešlo dosť času, v ktorom ste žili podľa vôle pohanov, chodiac v bujnosti, náruživosti, pijanstve, hodovaní, opilstve a nedovolenej modloslužbe. Je im divné, že sa nerútite s nimi do toho istého prúdu rozpustilosti a rúhajú sa. Ale zodpovedia sa oni tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych. Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvým, aby boli súdení síce po ľudsky v tele, ale aby žili duchom podľa Boha. Koniec všetkému je blízko. Buďte teda rozvažití a na modlitby bedliví. A nadovšetko verne sa milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte vo spolok pohostinní, bez reptania. Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu. Keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista. On má slávu a moc na veky vekov. Amen. Milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý prišiel skúsovať vás, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajného. Ale nakoľko ste účastní na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení jeho slávy. Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre meno Kristovo, lebo duch slávy, duch Boží spočíva na vás. Len nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo všetečník. Keď však ako kresťan trpí, nech sa nehanbí za to, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu? Veď keď spravodlivý len, že obstojí, kde sa podeje bezbožník a hriešnik? A preto aj tí, čo podľa vôle Božej trpia, nech dobre činia a porúčajú si duše vernému Stvoriteľovi. Takže je tu ten čas, keď sa má začať súd od domu Božieho. Prvé, čo je nám oznámené úplne priamo, nesedávaj v kruhu bezbožníkov. Je nedeľa, dostaneš návštevu ľudí, ktorí nie sú oddaní Kristovi a ty nejdeš do chrámu Božieho v ten čas, ale sa prispôsobíš tomu, kto nie je oddaný Kristu. A stávaš sa aj ty človekom, ktorý už nie si oddaný Kristu. Je iný deň vo všednom dni, máš pred sebou službu, ktorú ti vytyčil Pán, ale do toho príde niečo, čo sa volá program sveta a ty ideš za tým programom, lebo si povieš, zabudol som, že mám vlastne v tom diári napísané, alebo mal som napísané vo štvrtok záležitosti, ktoré sa týkajú okolo môjho zamestnania pozemského. Ale práve v ten deň si bol zavolaný, lebo je to tiež príhodný čas Boží pre Božie veci do Božej služby. A ty nejdeš do Božej služby, pretože, a logika ti k tomu nahráva, máš veci veľmi súrne, ktoré sú orientované na tvoje pozemské povolanie. To je, že sedávaš už v kruhu bezbožníkov. To znamená, že sa prispôsobuješ tomu, čo od teba žiada Duch sveta a nerobíš to, čo od teba žiada Duch Boží. Napriek tomu je Pán milostivý a preto pripravil túto nedeľu zase, tento deň, aby ti to povedal cez milosť svoju. a cez lásku, ktorá ale je spojená s tými, a znova to opakujem, v rámci lásky sú tie štyri dôležité živé Božie slova. Dal som ti milosť, buď mi teda verný, lebo ja sa k tebe správam verne, živý Boh. Chcem ti dať na každý deň svoju spravodlivosť, tak nechoď za spravodlivosťou tohto sveta, ktorý ju nemá. A živ v Božej pravde, v Božej láske. Teda dnes sme začuli, zhrniem prvú časť, súd sa začína dnes od tohto domu, od tohto zboru. Keď je tu niekto taký, kto tento čas od Boha mu darovaný, a volá sa to čas milosti pre Božie veci, zneužíva, tak nech sa spamätá dnes a nech činí pokánie, nie nech hovorí pokánie. A nech činí pokánie, teda nech vyjde z kruhu bezbožníkov. Abraham bol niekedy v kruhu bezbožníkov. On bol pohan kedysi. Ale začul, vyjdi z domu svojho otca, z domu svojho príbuzenstva a choď, kam ťa ja povediem. A Abraham bol poslušný a vyšiel na Boží príkaz z domu takého príbuzenstva, ktoré bolo vtedy pohanské, modlárske. To bol kruh bezbožníkov. Abraham nezačal hovoriť cez rôzne argumenty, ktoré máme my neraz v duši, ale kam mám ísť, veď si mi Bože presne neukázal. Za mnou pôjdeš. To mi nestačí, Bože, ty nie si konkrétny. Chcem presne lokalizáciu miesta, kam mám ísť. A pán hovorí, za mnou, ja som konkrétny. Ale nevidím presne tvoju stupaj. A ako ju chceš vidieť presne? V 5. knihe Mojžišovej, v 7. kapitole, je uvedené, do čoho časom sklzli Židia a do čoho sklzla aj cirkev. 5. Mojžišova, 7. kapitola, 12. verš. Izrael dostal príkaz za to, že budete poslúchať právne predpisy, zachovávať ich a plniť. Zachovávať bude Hospodin tvoj Boh zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prisahou zasľúbil tvojim otcom. Bude ťa milovať, požehnávať a rozmnožiť ťa. Požehná plod tvojho života i plod tvojej pôdy a tak ďalej. A Izrael si to časom vysvetlil takto. Toto je stupaj Božia. To znamená, stále keď ti poviem nejaký príkaz, aby si ho plnil, máš ho poslúchať, ale on z toho urobil právny predpis. Čiže to, čo malo byť, ako v Jobovi čítame 23.11, stúpaj Kristova, ktorá má vlhnúť tukom pôsobením Ducha Božieho, tak poslúchať a zachovávať a plniť, čo hovorí Hospodin, a toto všetko, čo zaslúbil Hospodin, pre Izrael znamenalo nakoniec vytvoriť celý systém právnych predpisov, rôzne ústavy. My, to bol taký príklad, my sa vraciame k tomu, čo počul Abraham, a to je v 1. knihe Mojžišovej, v 12. kapitole uvedené, vyjdi teda z kruhu bezbožníkov, ako sme v Žalme čítali, z kruhu pohanov, z kruhu tých, ktorí si robia nárok na Boží čas. Na nedeľu o, povedzme, 9:30. Na taký deň vo štvrtok, keď si mal prísť do Božieho boja, ale mal si zrazu niečo súrne, ako som to už spomenul. Čiže výjsť znamená, keď to zrealizuješ, byť blahoslavený. Kto poslúcha, je blahoslavený. Niekto neposlúcha, niekto ovláda právne predpisy, niekto ovláda poučky. Ten, kto ich ovláda a neplní, nie je blahoslavený. Blahoslavený teda je ten, čo poslúcha Boha. Preto bol nazvaný Abraham, že bude blahoslavený a cez neho budú požehnaní ďalší. Hospodin riekol Abrámovi, čítam v 1. Mojžišovej 12. kapitole, vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem, čo som už hovoril. A ďalej požehnám ťa, tvoje meno zvelebím a staneš sa požehnaním. My často hovoríme, žehnám ti brat, žehnám ti sestra. Žehnať znamená povedať v skutočnosti, poslúchaj Božie slovo živé. To je žehnanie človeku. Ja som ho už začul, v stope Abrahamovej už som, robím to, čo Abraham mal robiť, výjsť zo spôsobu života toho príbuzenstva, ktorý je pohanský. Príbuzenstvo na teba bude robiť si stále nejaké nároky. Ako na každého vo svojom okruhu, kto, povedzme, je kresťan a najmä na toho si bude robiť svoje nároky. Bude mu určovať, čo má ten v rámci toho príbuzenstva, teraz povedzme kresťan, robiť ako prvoradé. Kresťan ale je zbabelý a nehovorí príbuzenstvu, ktoré je pohanské, čo má príbuzenstvo robiť ako prvoradé. A tak dochádza k zrážke. Sú rôzne knihy, jedna z nich sa volá Náš otec Abraham a tam je napísané spoločenstvo alebo v spoločnosti sú stále zrážky. Sú určité domy príbuzenstva a jedna časť príbuzenstva ide podľa určitej stopy, druhá časť podľa ďalšej stopy a zrážajú sa. A teraz som povedal podľa písma, že keď príbuzenstvo v tvojom dome, a nech sa to volá brat, sestra, to je jedno, švagor, otec, ide tou stopou, ktorá je stopou sveta, tak ty to nemôžeš robiť. Ono bude na teba vytvárať tlak a nároky a bude hovoriť, žijeme spolu v jednom dome. Ale je napísané jednoznačne v 2. liste Korinským, 6. kapitole. Čo má spoločného svetlo s tmou? Veď do zahynutia pôjdeš s tým. Otázka je, či si zbabeli alebo odvážny a či ty za cenu svojho života, za cenu straty svojej dôstojnosti si schopný denne povedať mečom slova Ducha Božieho, ale môj pán mi hovorí toto. Abraham musel toto urobiť a napodiv sa stalo to, že počúval už Boha nie len Abraham, ale aj Abrahamov otec. Aj v našich rodinách sme prežili, že keď syn sa stal poslušným, keď sa dcera stala poslušnou Bohu, tak začal otec byť poslušný Bohu. To je obratené. My stále máme, otec je najprv poslušný, potom syn, ale teraz je taká doba, pán hovorí, tento čas je taký ako za Abrahamových čias. Syn je oslovovaný dnes. Malachiášovi je napísané, obrátim srdcia otcov k synom a synom k otcom, a to je ten posledný čas. Čiže keď ty si bol poslušný, bola poslušná slovu Božiemu, začne sa tvoj otec obracať a bude spasený. A požehnanie má prejsť, to znamená to, čo je napísané, a požehnám ďalších v tvojom dome, ako Abrahamovi bolo povedané. Požehnanie potom má prejsť na ďalších v tom príbuzenstve, ale prejde len keď my budeme stáť v stope Kristovej. Tak toto vidí, sme už si povedali, z kruhu posmievačov si vyšiel, predpokladám, a keď nie, že to už urobíš aj ja dnes a už nikdy to neurobíš opačne, že budeš vchádzať do kruhu posmievačov a posedávať s nimi. A keď si vyšiel a tvoj postoj k Bohu, ktorý sa volá poslušnosť, ti priniesol blahoslavenstvo, tak prejde na tých ďalších v tvojom príbuzenstve. Ale my sme čítali, že súd sa začal od Božieho domu. Z inej strany si máme povedať, čo to znamená označovanie verných, nepolovičatých, verných. Označovanie verných a z toho zákonite vyplynulo v Ezechielovi v 9. kapitole, že neverní sú zase označení nie ako nejaký medzi tým, ale ako tí, ktorí pôjdu do zahynutia. Ako neverní, ako stratení. A keďže tento text dal pán, tak naliehavo mi dnes hovoriť, tak ho hovorím s vážnosťou, že tu je ten čas, keď už sú označovaní úplne verní znakmi na čela a tí, ktorí nechcú byť verní, sú označovaní podľa Ezechiela 9. kapitoly tiež znakmi a nebudú môcť už prejsť do života. Lebo pán síce dáva milosť, ale jeho čas sa volá tiež príhodný a keď čas príhodný si počul prvú časť Božieho požehnania a prijal, tak musíš aj v čase príhodnom druhú časť prijať. Prvú časť si prijal požehnania, že ti dal všetko Boh pre život. Aby si mal splatené dlhy, aby si mal obnovené určité vzťahy v rodine, aj z hľadiska toho pozemského pokoja, ale je tu, podľa listu Petrovho, 2. listu, 1. kapitoly, je tu niečo, čo musíš robiť aj v súvislosti s Božím nárokom. Podaroval ti všetko pre život a teraz chce, aby si mal ochotu byť zbožný. Vysvetlili sme si, ako. Výjsť, toto jedno slovo opakujem, už neviem, štvrtýkrát. Výjsť z kruhu posmívačov a viac sa tam nevracať. Začal sa teda od Božej svätyne súd. Prečítam z Ezechiela presne ešte raz z 9. kapitoly. Tí, ktorí nebudú mať znaky na čele, tu je to napísané takým starozákonným radikálnym jazykom, ale to jednoducho znamená, že pôjdu do zahynutia. Prečítam. Prejdi mestom stredom Jeruzalema a označ znakmi čela mužov, ktorí vzdychajú a stenu pre všetky ohavnosti, ktoré sa pášu v ňom. Od domu Božieho, pretože tu je najprv tiež svet. Niekto tu žije v ruchu sveta. Alebo podľa vôle pohanov. Čiže teraz sa deje to, že tu prechádza teraz ten posol, ktorého my nevidíme a označuje čela tých, ktorí tu sedia, ale tí, ktorí chcú žiť len pre seba, smerom k sebe a ktorí nechcú bojovať za to, aby sa uplatnil poriadok v dome Božom, tak tí sú označovaní tak, že pôjdu mimo cesty spásy, nie že Boh ich chce do zahynutia, mimo cesty spásy, ale to sa volá zahynutie. Takže prejdite cez mesto a byte za tým, ktorý bude teraz robiť znaky. To znamená, vydáva, ako aj Pavol urobil, zodpovedný služobník Boží, satanovi tých, ktorí sú neposlušní. Kto neustále prináša do zboru jed, hrdzu, nečistotu, neposlušnosť, niečo, čo sa volá neviditeľná zbraň z kruhu posmievačov, ten musí byť vylúčený z cirkvi nie preto, že niekto je tu lepší morálne, ale preto, lebo Pán povedal, že niekto ide pred nami a to je zjavená Božia vôľa, ten niekto, to sa volá posol aniel, ten robí prvý tie znaky a on hovorí, ešte raz, prejdite cez mesto za ním, za tým, čo označuje znakmi čela teraz, alebo to, čo už označí na neverných, a byte, nech sa nezmiluje vaše oko a nemajte súcitu. Že by toto bolo možné? A niekto povie, veď ty čítaš teraz starý zákon. Tak znova prečítam prvý list Petrov, nový zákon, 4. kapitolu. Tu je uvedené v 4. kapitole, že nežite viac podľa ľudských žiadostí v 2. verši, ale podľa vôle Božej. A žiť podľa ľudskej žiadosti znamená, že ideš mimo Božie cesty. A znamená to, že podľahneš súdu, v závere sa tu píše, nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo všetečník. Teraz sa ukáže v tomto čase, keď sa začal súd od domu Božieho, 17. verš, kto trpí, lebo to nie je práve utrpenie, ako vrah, to znamená nevyznáva hriech a nečiní pokánie z toho. Nevychádza z okruhu vrahov. A vrahovia sú aj tí, čo jazykom zabíjajú blížnych. Čiže kto trpí ako zlodej a nevychádza z kruhu zlodejov, kto trpí ako zločinec a nevychádza z kruhu zločincov a tak ďalej, kto sa nenecháva súdiť slovom, aby prešiel do milosti. Takže keď sa takto od nás začína súd, aký bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu? Prvý list Petrov, 4. kapitola, nová zmluva, čítam teraz, nie starý zákon. Aký bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu? Keď spravodlivý len že obstojí, a to len tým, že je viazaný na slovo Ježiša Krista, sám neobstojí. Ani svojou rečou, ani skutkami. Ale viazanosťou na zjavenú vôľu živého Pána Ježiša. Tak kde sa podeje bezbožník? No podeje sa tam, ako Ezechiel písal konkrétne, do toho priestoru, kde je zahynutie. Čo máme robiť teraz na záver? Počuli sme jasne, keď sa začal súd od Božieho domu, tak výjsť z domu modloslúžby. Pán nám to umožní, ale od teba žiada to, čo sa volá, ako pri Abrahamovi, poslušnosť tomu slovu vyjdi. Z domu svojho príbuzenstva, to znamená zo spôsobu ich života. Nespájaj sa s nimi. V Izaiášovi v 22. kapitole, v 24. verši je napísané, keď ťa otcovský modlársky dom zahrnie svojim bremenom, tak padneš, povolí tvoj kolík. Musel som to robiť ja, musíš to robiť ty, musí to robiť každý. Najprv vo svojom príbuzenstve. A nie tu výhovorky pre nikoho, ani pre jedného človeka. Takže ten poriadok na záver, ako sa dá urobiť, niekoľko vied ešte. V Jošafátovi, alebo cez Jošafátov postoj, sme kedysi dávno čítali v 2. Kronickej 20. kapitole, že ten poriadok, alebo vykonať ten poriadok, to nie je vec človeka, to je Boží boj. My sa musíme len správne zoradiť podľa poriadku Božieho. A čo znamená súd Boží? Súd Boží znamená volať neporiadných do poriadku. To nie je nič iné. Súd Boží je konať to, čo v cirkvi má platiť. Poriadok Boží, podľa vole Božej. Každý, kde má na akom mieste stať, nech sa tam postaví a každý bude mať duchovný dar milosti, ako som čítal, a tým darom nech pracuje v cirkvi od Boha, lebo podľa pozície od Boha darovanej a podľa poriadku bude môcť vykonať presne to, čo chce Božia vôľa, a tak zvíťazil Jošafát pred nepriateľmi, ktorí boli mocnejší, oveľa mocnejší ako on. Čítam z Jošafáta zo pár viet. Jošafát stál v zhromaždení, to je 2. Kronická 20. kapitola 5. verš, Júdu a Jeruzalema v dome Hospodinovom pred novým nádvorím. Povedal, Hospodine Bože našich otcov, ty si Bohom na nebi a vládcom nad všetkými kráľovstvami národov. V ruke máš moc a silu a nik sa nemôže postaviť proti tebe. To je vyznanie Boha živého, prítomného, ktorý aj na nebi, aj na zemi vládne. A tu je ďalej napísané. Ty si dal potomkom Abraháma, vieme akého poslušného vyznavača, túto krajinu. Abraháma, ktorý ťa miloval a poslúchal, aby sa v tej krajine, my v tom meste alebo v tom dome, kde žijeme, aby sme sa tak správali, že by tam sa postavila svätyňa pre Božie meno. V tvojej rodine to je tvoja úloha. V tom meste to je tvoja, moja úloha. To je naša úloha. Čiže keď takú svätyňu postavíme, tak keď príde pohroma, neviem aká, ale akákoľvek, keď príde meč a súd alebo mor, tak predstúpime pred tento dom, do tej stopy, do toho zbudovaného duchovného príbytku, kde vyznávame Božiu voľu, Božie meno, viazanosť na kruh verných podľa poriadku Božieho, a potom, keď budeme volať v úzkosti k tebe, tak ty zachrániš. Bože nás, či ich nebudeš súdiť, ale kedy tých nepriateľov bude súdiť? Keď sme najprv sa postavili pod tento súd Božieho poriadku my. Čiže my nemáme síl proti tomuto veľkému davu, ktorý nás bude onedlho tu tiež obklúčovať. Aj v rodine, aj v meste, aj všade, lebo nikde Duch Sveta neznesie vyznavačov Ježíša Krista. Ale my, keď bude proti nám tiahnuť ten dav, máme povedať a nehanbiť sa, my sami nevieme, čo máme robiť. Tak to stále aj hovoríme. Ale na teba hľadia naše oči. A tak spočinul po takejto modlitbe až zhromaždení Duch Hospodinov. Na prorokovi, ktorý začal hovoriť prorocké slova a povedal takto. Dávajte pozor, takto vraví Hospodin, nečítam všetky verše, čítam taký výťah z tej kapitoly, lebo je dlhá. Nebojte sa a nestrachujte pred týmto veľkým davom, lebo to nie je váš boj, ale Boží boj. Zaujmite postavenie. Zostaňte stáť a uvidíte spasu Hospodina. Zostaňte stáť na chvíľu, to je tá sela, pauza. Neprebiehajte dopredu, vľavo, Boha vpravo ani dozadu. Toto je naša dnešná situácia. Takže tie posledné vety znejú asi takto. Keďže Pán nám povedal, že máme výjsť, tak to bolo negatívne, ale povedal aj niečo pozitívne, alebo my to hovoríme inak, ako zasľúbenie, kam máme vojsť. Máme vojsť do správneho postavenia, ako som teraz čítal, podľa vole Božej, do poriadku Božieho. A cirkev, ako som to aj v modlitbe na úvod povedal, spomenul, je spoločenstvo takých ľudí, a pravá cirkev je iba taká, ktorí poslúchajú slovo Božie a zachovajú ho a plnia ho. Poslúchajú ho a konajú podľa toho slova vo viere. Stále veria, že poslúchať Božie slovo je nevyhnutné. Takže neposlúchať Božie slovo, vyhýbať sa mu, žiť v argumentoch našich ľudských, logických tvrdení, to sa nedá, to je vlastne záhuba. No a stvrďme to tým, čo som si prečítal z dávnych listov, to nakoniec teraz už len spomeniem, ktoré som písal sebe najprv ako slovo súdu, aby som mohol žiť v milosti. A v tých dávnych listoch som mal okrem iného uvedené aj takéto výpisky a spomeniem jednu poznámku, jeden dôležitý pre mňa príkaz Boží. Izrael žil monoteisticky aj henoteisticky. To znamená, to odborné slovo, ja nepreto hovorím, že som múdry, ale henoteisticky znamená, uznával Boha ako najvyššieho alebo veľkého, ale mal aj bohov povedľa neho rôznych a bôžikov a modly a božstva. Čiže dnes by sme povedali, ja uznávam Boha, ale mám okolo seba aj kruhy modlárske, kruhy svojich pozemských božstiev a modiel. Takto nikdy nevyhráš s pokušiteľom. Aj Boha, aj modly mať pred sebou. 1. s Korinským 10. kapitola. Aj stôl pánov, aj stôl démonov. A monoteisticky súčasne vyznával síce jediného Boha bez tých božstiev chvíľku, ale vždy len chvíľku. Lebo potom sa vracal k tomu, čo sa volá, ako som spomenul, henoteistické vyznávanie. Takže preto, že upadal stále do modloslužby, prehrával Izrael a nič mu nepomohlo, že raz za čas sa spametal. Tak nekrúžme stále aj my tak do kruhu, lebo ostaneme na púšti a môže sa mnohým stať aj z nás to, čo sa stalo tomu ľudu, že neprešiel púšťou. Z tých, ktorí vyšli z domu modloslužby do domu pravej služby zostali len dvaja. My vieme, že to tak bolo. Tak buďme veľmi bdeli a opatrní a rozumejme teraz, čo je voľa Pánova. Lebo koniec všetkému je blízko. Amen. Pane, dlho sme sa pýtali, prečo chodíme do kruhu, prečo sme roztrhaní v duši, prečo nás úzkosti zvierajú. No preto, lebo čo má spoločného chrám Boží s modlami? Abraham musel výjsť von. Nemohol zostať ani chvíľku na mieste, kde bola modloslužba. A poslušnosť syna vypôsobila poslušnosť otca. A toto je pre nás od teba dnes tvoje vážne slovo ostré ako dvojsečný meč. Keď sa súd začína od domu Božieho, tak len preto, aby sme správne mohli poslúžiť na záchranu svetu, ktorý okolo nás hynie. Ale keď my budeme robiť kompromisy s tvojim časom a budeme sedávať v kruhu bezbožníkov a keď budeme ľutovať, že musíme z neho vyjsť, tak zostaneme na nejakom medzicesti a časom sa vrátime ako Lotova žena späť a zahynieme. Pane, pomôž, aby dnešný deň, tento príhodný čas, bol pre každého z nás tou odpoveďou, ktorú od nás očakávaš na tvoje výjdi. Áno, Pane, vychádzam z domu modloslužby a idem za tebou. Amen.